Лука, 18-ші бас. Иса тағы да оларға ар вақыт дуа ету мен үміт үзбей тұрудың керегі ақында Таварих айтты. Бір шахарда Алладан да қорқпаған, адамдардан да уялмаған бір қады болған. Сол оқ шахарда бір тул хатын яшаған, ем ол қадыға барып, «Мені дұшпанымнан қошаласана» деп тілеп тұрған. Қады бір кесек заманды оға ұнамай тұрған, ама соңында ішінен, «Мен Алладан қорқпасам да, адамдардан уялмасам да, бұл тул хатын маға тынышлық бермей тұрғаны үшін оны қоршалайым, мені дайым келіп бездірмес» деп ойлайды. «Ем Рабби, имансыз қадыдың не айтқанын естесіз бе? Ашы Алла күні-түні оға қышқырып, тілек-тілеп тұрған сайлап алғанларын қоршаламай ақ па екен? Оларды көп заман сақлатай ақ па? Сізге айтаман, Алла оларды кешіктірмей тез арадан қоршалай ақ. Тек адам ұлы келгенде ерде тағы да иманды табар ма екен?» деді. Солай оқ, басқаларға місетсінмей қарап, өзлерін турашыл етіп санайтаған бірер қавымларға Иса сосы табарықты айтты. Екі адам Алладың үйіне дуа етпеге бардылар. Олардың бірі парисей, а басқасы ясақшы болған. Парисей турады да өзінің ішінен, «Я Алла, мен басқа адамдарды елбасар, арам ниетлі, зиналық етуші, я де болса міне бұ ясақшыдай болмағаным үшін саға шүкір етемін. Мен юмада екі кере ораза тұтамын, ем бүтін алатаған келімнен 10 кесегінің бір бөлігін беремін» деп дуа етеді. Ясақшы болса еректе тұрып, көкке көзінді көтер алмай, көкірегіне соға-соға, «Я Алла, мені күнәлді язықсын» дейді. Сізге айтамын, парисейден есе соса адам Алла алдында ақланып үйіне қайтқан. Неге десе, өзін өзі көтеруші әркім төменленейік, а өзін өзі төменлетуші көтерлейік. Исаға қолын тигізсін деп, яс балалары да әкеле таған еділер. Соқталар болса, мұны көргенде сол адамдарды тыйып басладылар. Иса балаларды өзіне шақырып, «Қойыңыз сәбилерді, маға келсінлер, оларға шырмау етпеңіз, неге десе, Алладың патшалығы сондайлардықы. Сізге дұрысын айтаман, Алла патшалығын баладай қабыл етпеген адам, оға бір заманда да кірмейік». Басшылардың бірісі Исадан, «Яқшы ұстаз, өмірлік яшаудан үліслі болар үшін маға не етпе керек?» деп сұрады. Иса оға, «Неге маға яқшы деп айтасың? Бір Алладан басқа еш біреуді яқшы туыл. Оның парызларын білесің, зиналық етпе, адам өлтірме, ұрлама, ялған шаатлық етпе, атаңман анаңды өрметлі» деп айтты. Ауыл болса, «Бұлардың бәрісінде бала шағымнан толтыраман» деп ябаплады. Мұны есіткенде Иса оға, «Саға енді де бір зат етіспейді. Саулай болған затыңды сат та, ақшасын ярыларға үлестір. Сонда көкте қарызна табарсың. Оннан соң менім артымнан ызла» деді. Ол болса мұны есітіп мұдақланды. Неге десе бек бай еді. Иса оның мұдақ болғанын көріп айтты. Байлығы болғанларға Алла патшалығына кірмеге қалай қиын. Неге десе бай адамге Алла патшалығына кіруден есе, түйегі ине көзінен өту тыныш. Мұны есіткенлер, «Солай болса кім құтқарылмаға болар екен» деп сейірсінділер. Ама ол, «Адамлар етіп болмас затларды Алла етіп болады» деді. Соң оға Петер, «Міне біз болған затымызды қалдырып, сенің артыңнан ызладық» дегенді айтты. Оға Иса, «Сізге дұрысын айтаман, Алла патшалығы үшін үйін, пішесін, аға інілерін, ата анасын, яда сәбилерін қалдырған әр адам бұл шақта болғанынан көп кере артық алаяқ, ем келек шақта өмірлік яшауда табаяқ» деп яваплады. Иса 12 соқтасын бір янына әкетіп, «Міне, біз Иерусалимге барайатырмыз. Онда Адам ұлы ақында пайхамбарлар язғанларының бәрісі де толтырлаяқ. Оны басқа милетлерге тапшырайақлар. Ем олар оны масқаралап, қорлаяқлар. Оға түкірейеклер. Оны қамышылаяқлар. Ем өлтірейеклер. Тек ол үшінші күнде тірлейек» деді. Ама соқталары бұл сөзлердің бірін де аңламадылар. Олардан бұл сөзлердің мәнісі ясырынған еді. олар айтылғанларға түсінмеділер. Иса Ерихо шахарға юықлаған еді. Сол вақытта ел яғада олтырған бір соқыр садақа тілейтаған еді. Ол қасынан адамлердің озып бараятырғанын есітіп, не зат болатағанын сорады. Оға, Назаретші Иса озып бараятыр, деп білдірділер. Сонда ол, Дауд ұлы Иса, мені язықсын, деп қышқырды. Алдыда бараятырғанлар оны тыйып, бақыртпасқа шалыстылар. Амма ол тағы да күшлерек, Дауд ұлы, мені язықсын, деп қышқырқылады. Иса тоқталды да, сол адамды янына келтірмеге бойырды. Соқыр оның қасына келгенде, Иса оннан, «Мен саға еткенде не зат тілейсің?» деп сұрады. «Бейім, менім көргім келеді», деді. Иса оға, «Көзлерің ашылсын, иманың сені сау өтті», деді. Адамның сол сәтлей көз көруі қайтты, ем ол Аллады даңқылап, Исадың ызынан ерді. Бүтін халқ мұны көргенде, Аллады мақтап баслады.